Ahoj Káťo, ahoj posluchači, já se jmenuji Tomáš Nezmeškal, jsem moderátorem podcastu Old Schoolers a Young Schoolers a přijal jsem pozvání do tady toho formátu, který se jmenuje Podcaster a jsem rád, že jsem tady a tak se tady vítám, ahoj. Oni se měli tak vymýty ty mozky, že mě to vlastně připadlo i správně. Tvoje mamince se to jako nehodí, tak dělá doma služku.
Kdo je Tomáš Nezmeškal?
Fakt Kláda, jako jo.
Podcaster. Podcast s podcastery nejen o podcastech. Pohled do zákulisí českých a slovenských podcasterů, random otázky, intuitivní hry a soutěže. Vychází každé druhé pondělí s Kateřinou Vrzalíkovou za mikrofonem.
Ahoj, ahoj. Vítám vás u dalšího dílu Podcastera, kde je mým hostem moderátor podcastu Old Schoolers, Young Schoolers a co na to říkáš, Tomáš Nezmeškal. A i když má Tomáš tak široký záběr, tak dnes se budeme soustředit hlavně na jeho podle mě nejúspěšnější pořad Old Schoolers, kde se věnuje výměně životních zkušeností se svými hosty, které se významně a zásadně proměnily po převratu v listopadu 1989. Tomáš spoluvlastní mediální společnost, řídí svou poradenskou firmu a má dokonce i střeleckou školu. Tome, vítám tě tady na druhé straně barikády nebo stolu.
Ahoj Káťo, děkuju za přivítání. Tak ty jsi řekla, že jsem jakoby na druhé straně barikády nebo stolu, ale vlastně úplně ne, protože standardně já se dávám na tom místě, kde sedíš dneska ty. Dneska jsme si to přehodili, tak já si to trošku užiju, že dneska nebudu tím moderátorem, ale budu tím zpovídaným.
Jsem to právě myslela tak, že jako seš na druhé straně stolu, že...
Jasně, ale v kanclu sedíme vedle sebe.
To je pravda. Tak jo, kdo je Tomáš Nezmeškal? A mně se hrozně líbilo, na jednom webu jsem našla, a co v životě zmeškal?
Ano, někdo to napsal, jako je to hrozně jednoduchý, tak samozřejmě někdo jsem, no tak úplně normální, obyčejný chlap, který zažívá krizi středního věku, protože jsem rok výroby 1970, takže samozřejmě jsem přesně v tom věku, kdy chlap jako je jako na rozhraní. Jo. Už není mladý. Samozřejmě se o něm nedá ani říct, že je starý. Tak jako jakýsi jakoby nějaký. Jo. A o tom je i ten Old Schooler, že vlastně já se snažím s vrstevníky, se svými vrstevníky hledat právě tady v tom bilančním období nějakou tu spojitost mezi takovým tím životem, který vlastně už byl, protože když si to vezme, že já mám za sebou 30 let v práci, jo, to je strašně dlouhá doba. Vzhledem k tomu, jak se vyvíjí náš důchodový systém, tak mám nejspíš před sebou ještě i 30 let v práci. Takže jsem v takovém poločase. Takže já jsem dneska v pozici člověka, který podniká už 30 let, jak sama řekla, dělám spoustu aktivit a tak nějak normálně žiju.
A vlastně ten tvůj podcast je hlavně o té době, že to nemá jako žádný speciální směr, kam to jde, jenom se to točí kolem té doby.
Ono se to jako netočí jenom kolem té doby. Samozřejmě tady je potřeba říct, a to je asi to, co to jako nějakým způsobem určuje. My díky tomu, že se nám vlastně vyměnil v tom životě politický systém, společenský systém, ekonomický systém, de facto všechny systémy, které byly, tak my ty svoje životy můžeme rozdělit jako na takový ty before etapu a after etapu, jo? Tak jak je to s těma party. A to je samozřejmě daný tím, že když jsme byli mladí a když jsme prožili dětství, byli jsme mladí a třeba jsme, spousta z nás nastoupila do práce, tak to bylo za úplně jiných společensko-ekonomicko-politických podmínek. A pak jako někdo udělal rychlej střih, to nebyla evoluční postupná změna, to bylo opravdu jako střih, to bylo, když přijdeš do místnosti a rozsvítíš nebo zhasneš, najednou se to změní úplně opačně. A takové to hlavní, s čím jsme se museli my nějak jako mentálně vyrovnávat, bylo to, že do určité doby bylo něco úplně absolutně špatně a ta druhá věc byla jediná možná. A najednou se to celé přeznámkovalo v vozovkách ze dne na den. A to, co bylo doteďka úplně špatně, tak bylo to nejlepší. A to, co doteďka bylo jediný možný, tak bylo absolutně zatracovaný. Když narazíš na takovouhle životní situaci, tak ono tě to konfrontuje s tím, že hlavně se dostaneš do toho mentálního stavu, že vlastně jakoby ničemu nevěříš, jo? Protože se to změní absolutně a když ti někdo říká, že to, co bylo teďka černý, je od teďka bílý a naopak, tak se v tom životě musíš nějak prostě zorientovat. A já se s těma lidma bavím hlavně tady o tom, jak oni dokázali tuhle metamorfózu, tuhle tu změnu ve svém životě vlastně zakceptovat. A je spousta lidí, pro který to znamenalo nějaký jako tvrdý přistání. A naopak je spousta lidí, která v tom viděla obrovskou příležitost. A já se snažím právě sem si zvát ty lidi, kteří to vlastně zvládli úspěšně, tady tu transformaci a v podstatě došli daleko a za toho, řekněme, minulého režimu by z nich třeba byli takový ty šedí a průměrní a dneska jsou v podstatě jako v některých věcech třeba excelentní.
A máš u těch hostů nějakou věkovou hranici? Že jako samozřejmě museli žít v té době jako kolem 89, jako 89, ale jako jestli záleží, jako jestli jim to budou bylo 5 let, 18.
Záleží. My jsme si tu hranici vnitřně stanovili na rok narození 1982, protože samozřejmě pokud se někdo narodil v roce 1989, ještě optimálně třeba 15. listopadu, tak sice jako pochází z té doby, ale je jasné, že jeho realizační zkušenosti jako budou nulové. Mně drtivá většina těch lidí, co chodí, tak jsou v mém věku anebo třeba i starší než já. Já vlastně, když se to stalo, tak mě bylo 19 a kousek, takže třeba já už jsem neměl tu možnost prožít volby pod taktovkou komunistické strany, protože první volby v mém životě, které přišly, už byly svobodné, což bylo strašně legrační, protože my jsme se celou tu dobu v těch na základce i středoškolských studií vlastně neustále nás indoktrinovali tím, že jak vlastně se volí v té Národní frontě a že vlastně to jednotná kandidátka v podstatě neměla na výběr, jo, ať se tam hodila, co se tam hodila, furt to byly ty stejné výsledky. No a vlastně nás na to nějakým způsobem neustále připravovali, jak to proběhne. A když to pak mělo proběhnout, tak najednou bylo ale snad jako v tom roce 90, nebo kdy ty volby první byly, bylo ale asi 160 stran. A já, když jsem chodil z práce tehdy, tak si na to vzpomínám, jak dnes byla to velká zábava. Já jsem si vždycky zapnul první v televizi tu předvolební kampaň. Tehdy se to dělalo, takže to byly takový jako 2 až 3 minutový volební šoty. Vypadalo to jak reklamy, běželo to v televizi a tam byly strašně obskurní jako politická uskupení, třeba Nezávislá erotická iniciativa, Strana přátel piva a takový prostě absolutní chujoviny s odpuštěním. No a my jsme to vlastně brali v té době jako takový nějaký obrovský show. Takže jsem ti trošičku uteklo ty otázky. Beru si lidi, kteří už jsou schopni o té době něco jako říct. Takže třeba já, když se to stalo, jsem měl 19 let a už jsem v té době rok, víc jak rok pracoval. Takže můžu říct, že jsem vlastně za socíku zažil dětství, dospívání, typy škol, které jako v té době se dali vystudovat. Na vejšku jsem se nedostal v té době. A už jsem byl i ve fabrice rok a půl. A v podstatě, když to řeknu blbě, měl jsem před vojnou, když to šlo pro ně do kopru.
Že si to dobře chápu, tak ta doba je vlastně to zásadní, co na tebe jako na tvůj život mělo jako největší vliv. Nestalo se někdy něco jako mnohem víc vlivnějšího?
Nestalo, jo, protože samozřejmě jako teď by se jako slušelo třeba říct takový ty klasický klišé, typu jak se změnil můj život, když se mi narodili děti a tak dál. Jako ne, to samozřejmě ano, ale to byla kvalitativně úplně jiná změna, jo? Protože děti se narodily lidem ze socíku, jo? A i oni to prožívali stejně jako my potom. Toto byla opravdu změna zcela zásadní, protože to, co už jako dneska si málo kdo uvědomuje právě z vás mladých, když teďka jakoby takhle promluvím k vám, protože tady v té naší firmě, v EPčku, já vám tady kazím věkovej průměr, protože já mám tolik let, co vy všichni dohromady. Takže je to o tom, že ten zcela zásadní rozdíl byl, jako lidi možná říkají takové ty jako věci, že nebylo dostupné, já nevím, zboží třeba ze západu, nemohlo se cestovat a tak dál. To nebyla ta zásadní změna. Naprosto, absolutně nejzásadnější změna, a to je to, na čem stál celý ten předchozí společensko-ekonomický systém, byla ta, že v socialismu bylo zakázáno soukromé vlastnictví výrobních prostředků. To znamená, že neexistovalo, abys měla cokoliv, co by tě mohlo vydělávat nezávisle na státu. Nemohla jsi mít hospodu, nemohla jsi mít autobus, nemohla jsi mít fabriku, nemohla jsi mít doly. V podstatě každý musel někde pracovat. Takže ta absolutně nejzásadnější změna byla tady v tom, že najednou, a to pro nás bylo naprosto neuchopitelné, my jsme si nedokázali představit něco takového, jakože vlastníš továrnu. Protože já jsem celý svůj život rostl v tom, že továrna je něco, co musí vždycky vlastnit stát. Takže já, když jsem se třeba doslechl o Tomášovi Baťovi, tak mně to přišlo jako nějaký totální sci-fi představa, že někdo nejenom, že vlastní celou továrnu, ale že vlastnil celý město, který si postavil, a dalších 200 továren někde prostě po světě. A teď já jsem chodil do nějaké fabriky a já jsem si vůbec nedovedl představit, že ta továrna, která v té době, do které jsem nastoupil, měla okolo 1000 zaměstnanců, že by to mohl vlastnit nějaký jeden člověk. A co je na tom nejzajímavější, a tady to bych jako rád řekl, já o tom občas někde mluvím, mně to vlastně připadlo, tak jsme byli, ten brainwashing byl takový, že jsme měli tak vymýty ty mozky, že mně to vlastně připadlo i správně, jako, jo. Jsem si říkal, proč by tady, já nevím, ČKD, kde vlastně i v tom názvu to ale dodnes, jako dotehdy bylo, to byla Českomoravská Kolben Daněk, jo, ty dvě jména těch zakladatelů tam dodnes nějak figurovaly, zrovna tak Škoda, že, Škoda Plzeň, protože zakladatelem byl Emil Škoda. Jsi říkal, vnitřně mě to přišlo a jako nesmyslný, proč by tak obrovskou firmou měl vlastnit nějaký Kolben s nějakým Daňkem. Je na tom dokonale vidět, jak jsme měli ty mozky jako vymitý, a teď přišla doba, kdy někdo řekl, tak si tu fabriku koup, ty vole. To bylo asi tak, jako kdybys mě teďka řekl, ať si koupím měsíc třeba.
To je hodně nepředstavitelný.
No.
OK. A na tom trhu práce, jaký si myslíš, že je největší rozdíl mezi tvojí generací a mojí generací? Když se takhle jako potkáme jak na pracovišti, tak jako
rozdíl mezi tvou a mou generací je docela dobře jako popsatelný pro mě jako pro sociologa, že jo? Já jsem v tom oboru vzdělán, krásný přechodník, tak to umím popsat jako vědecky. Ten hlavní rozdíl je vztah k práci jako ke statku a vztah k práci jako k nějaké nutnosti obživy. My to máme pořád ještě tak, že pro nás práce, samozřejmě nemůžu generalizovat, ale bavíme se o nějakým prostě většinovým diskurzu. U nás ten vztah té práci byl pořád takový, že pro nás je práce základním jakoby jakýmsi posláním a atributem. Oni to do nás vtloukali. Celý to dětství, celý to dospívání, to byly takový hesla, jo, které už vy dneska neznáte. Kdo nepracuje, ať nejí. Jo? Že každému podle jeho zásluh, člověk se narodil proto, aby pracoval. Jo? Práce pro společnost je ta největší hodnota. I když si to třeba mnoho lidí nemyslelo, i v té době byli různí vágusové a tak dál, příživníci, jak se jim tehdy říkalo, a nepřizpůsobiví problémové skupiny, tak pořád jako ten diskurs té společnosti byl tak, že když jsi nepracovala, ta povinnost práce byla zakotvená v zákonech a oni říkali, že každý má právo na práci, v jejich pojetí to byla povinnost, a když jsi neměla razítku v občance, tak tě rovnou zavřeli za příživnictví. Tak přece jenom se to do nás tak jako zadřelo pod tu kůži, že ten vlastně, kdo nepracuje, nemá práci a tak dál, tak je nějakým způsobem jakýmsi fuj, vyvrhelem té společnosti, a je to takového něco, jako co je minimálně jako divné. Jo? Tehdy existoval institut takzvané ženy v domácnosti. Jako žena vdaná, která měla děti, si mohla zůstat doma a nepracovat, mohl tě živit manžel, pokud měl dostatečně velký příjem, ale pohlíželo se na tebe přes prsty. A já si vzpomínám na případ jednoho mého spolužáka, jehož tatínek jezdil na montáže do Libie, v té době vydělával na naše poměry neuvěřitelné hromady peněz. A jejich maminka byla teda s tím spolužákem jeho bráchou doma. A měli jsme tam takovou uvědomělou soudružku občankářku. A ona jednou jako v nějaký občance nám tady o tom dělala to kázání, že teda, že socialistický člověk pracuje, jenom nesocialistický člověk se fláká. Takhle to jako aj pojmenovávala. A podívala se na toho mého spolužáka, a aniž bych teda jako jmenoval, protože samozřejmě jsou to žijící lidé, tak se na něho podívala a řekla, a tak třeba tvoje maminka taky nechodí do práce a úplně klidně by mohla. A on jako říkal, no ale maminka je s náma doma. A ona říkala, ale jiné maminky mají, maminky tvých spolužáků mají taky svoje děti a do té práce chodí. Zrovna tvoje mamince se to jako, jako nehodí, tak dělá doma služku tvému tatínkovi za peníze a do práce nechodí. Takže v té socialistické společnosti neúčastnit se pracovního procesu znamenalo být určitým psancem, být vyvrhelem, budilo to nežádoucí pozornost a odsudky okolních lidí. Dneska takhle vy na práci vůbec nepohlížíte. Práce je pro vás jedním z prostředků, jak si vydělat peníze, protože dnes se dá žít z kapitálu, dá se žít, já nevím, z pronájmu bytu, z nějakých spekulací, případně ze sociálních dávek, to už ať si každý vybere. A hlavně práce je pro vás jenom jednou z částí života, kdybych řekl, že jak se to dneska říká, že mladí pracují, aby si mohli užívat, aby mohli cestovat a tak dál. Pro nás ta práce byla vrcholem života, naplněním a kariéra a úspěšná a dlouhodobě budovaná a nějakým způsobem završená byla prostě něčím, čeho se lidi snažili dosáhnout. Takže ta práce, to je ten hlavní rozdíl, byla tím hlavním proudem, byl to ten hlavní stream toho života. To dneska je vidět, že takhle už to mladí mají hozený úplně jinak a oni říkají, já do té práce jdu, abych vydělal ty prachy, abych třeba mohl cestovat nebo se rozvíjet. A já si myslím, že to svým způsobem jakoby na jednu stranu dobře, na jednu stranu možná špatně. Já to neumím jakoby posoudit. Je to jiný prostě přístup, je to jiný mentální vztah k té práci a já to mám třeba nastavený tak, že já mám ten starý jakoby a prostě já třeba, když bych nepracoval, tak bych si svým způsobem připadal méně cenný. Jo, to je ten mindset, prostě je tam vložený.
Myslíš, že se to nikdy nezmění, tady tenhle ten mindset?
Můj?
Mhm.
No tak jako můj šani asi jakoby ne, protože my jsme samozřejmě naučení v těch hodnotách, že ta práce ti dává víc než jenom ty peníze, jo, to dává ti společenskou akceptaci, při nastavení nějaký vztahy mezi lidma, žiješ v nějakých strukturách. Já tak, jak jsem třeba člověk poskládaný, já bych třeba nechtěl žít jako rentier, když ti to tak řeknu, jo, protože já se třeba rád setkávám s lidma v práci a kdybych byl rentier, tak bychom se třeba my dva nikdy nepoznali. Bych se teď válel někde na Bahamách a
to jsme se toho potkali na těch Bahamách třeba.
Okay. No tak možná za 30 let bys popracovala.
Bych nejedla chvilku.
A nebo bys se musela stát taky rentiérkou, že jo?
Nebo no. No. To mi Zonky pořád nabízí.
No vidíš.
Okej, okay, se přesuneme trošku blíž k tomu podcastu.
Pojď.
A mě by zajímalo, nějakýho hosta, jsi nejvíc pyšnej, jako koho jsi dostal do toho podcastu, jsi fakt pyšnej, že se tam dostal.
To je strašně nebezpečná otázka, protože samozřejmě, když budeš na někoho jakoby, jakoby někoho jako superlatizovat, tak někdo jiný by se mohl urazit a já bych to teda trošku jako poopravil ten dotaz, byť ho chápu, jak je položený. Ono je to vždycky takovej boj. Jo? My jsme teda dneska zhodou okolností, to máme takový malinký výročí, dnešní den se natáčí už 100. epizoda. Ne, není to teda 100. epizoda Oldschoolera, ale je to 100. epizoda celkově, včetně jako Youngschoolera. A některý lidi, jako když je oslovím, tak jdou hned. Někteří lidi s tím dělají trošku jako ciráty a u některý lidi jako musíš jako docela hodně bojovat. Jo? A já všechny hosty, který si zvu, tak jsou pro mě jako zajímavý a zajímavá situace, bych spíš řekla, jak to třeba proběhlo. Třeba dobrý to bylo se Zdeňkem Polreichem. Jo? Zdeněk Polreich je velice vytížená osobnost. Furt někde vystupuje, furt někde něco natáčí, furt někde mluví a jsem si říkal, tohle bude jako paraořech. Jo? A překvapivě to proběhlo naprosto hladce. Já jsem mu napsal jsem mu Zdeňku, nechceš přijít ke mně do podcastu? A on asi za 3 minuty odpověděl, kdy a kam mám přijít. Jo, to bylo neuvěřitelně jako jednoduchý a člověk to nečekal, tak to mě strašně jako překvapilo. A čeho si třeba já osobně vážím a co mám rád a za co jsem jako vděčný, že mi chodí do podcastu a dělá se mnou pořád Radim Pařík, protože Radim Pařík je strašně plachá zvěř. A všichni, kteří ho znají, tak vědí, že on takovou tou svou deklarovanou arogancí, o které neustále všude mluví, vlastně spouští oponu před tím, aby ho lidi neustále nějakým způsobem jako nevytěžovali, aby nemusel být na 150 tisících místech, protože potřebuje taky žít svůj život. A my to máme s Radimem hozený tak, že my jsme kamarádi a prostě máme na sebe čas jakoby kdykoliv, jo. Takže třeba tohle jako je super.
Co ti přináší nahrávání všech těch třech vlastně podcastů nebo konceptů?
No, puchýře na prdeli. Jak tady sedím celý ty hodiny na ty stoličce, která je koženkově plastová a když tady sedíš 10 hodin, co mi to přináší? Já bych začal tím, co mi to odnáší. A protože samozřejmě připravit takový podcast, když tam máš za 3/4 roku 100 lidí, je strašná práce, ty lidi musíš oslovovat. Navíc já jsem poctivý v té přípravě, to je ten můj vztah k té práci. Ty to znáš, že ten seznam těch mých scénářů, který mám na stole, už dosáhl výšky jako zlatých stránek bytové stanice Praha. Takže já musím ty lidi oslovit, já je musím nakontaktovat, já s nima musím komunikovat, musím vzbudit tu jejich důvěru, nachystáme si ty scénáře, pak se to natočí. Člověku by se chtělo říct, že mu to přináší třeba nějakou mediální slávu. Já nejsem člověk, který prahne po slávě obecně, není to v mým jako rejstříku. Mně to přináší to uspokojení a z toho mám opravdu radost. Tam bude to znít jako klišé, ale není to klišé. My se z toho radujeme doma všichni, moje žena a tak dál. Že se to lidem líbí, že se na to lidi koukají a řeknu ti to tak. Dokud ta práce bude přinášet uspokojení těm, pro který dělám, tak to budu dělat. Až lidi začnou říkat, že je to blbý, tak se na to vyprdnu.
A když toho nahráváš, natáčíš vlastně i na video tolik, máš nějakou historku, se kterou by se chtěl s námi podělit? Takovou zábavnou? Nejzábavnější.
Tady je takový historek, že když se s váma budu o ty historky dělit, tak natočíme dalších 100 epizod. Takže zas to není jakoby tak úplně o těch historkách, ale je to, já spíš jako promluvím o takové té celkové atmosféře, která tady je, protože ty seš taky toho součástí, ať teda trošku něco jako vykecáme z naší kuchyně, že jo? Takže to za jako super, co tady je, tak jako všichni vědí z mých podcastů, že vlastně žiju a bydlím v Olomouci celý život, byť jsem takový naturalizovaný Pražák, tak prostě je to nějaký důvod, rodina tam chce zůstat, tak já tak jako furt pendluju mezi tou Prahou, mezi tou Olomoucí, tak jako zábavná historka třeba je to, že kvůli podcastu ročně najdu 20 000 kilometrů. Jo, protože prostě hal, to je nějaká vzdálenost. Taky kvůli podcastu furt bydlím někde v Praze po nějakých hotelích a tak dál, což teda mám takový svůj jeden trvalý, který má můj kamarád tady na Chodově, takže to mám od něho pronajat, takový tripokojový apartmánek. Ta veselá historka je ta, že tady je spousta mladých lidí a v mladém kolektivu je vždycky spousta energie a tak ty to víš sama, o čem mluvím, tady zprostěčíme, děláme tady zprostý vtípky, nekorektní vtípky, neustále si tady vzájemně z legrace takzvaně podrážíme nohy a největší sranda je, a to mě prostě nejvíc jako baví, jo, že byť do toho kolektivu sem chodím jako takový jako metuzalém, necítím tady mezi lidma žádnou bariéru, jakože by to třeba brali tak, že jsem starší, tak si přede mnou budou brát nějaký servítky na hubu. Naopak bych řekl, že o to víc do toho tlačej a určitě čekají, co to udělá. Jo,
tě bereme jako jedno z nás.
A já se na to docela chytám, takže veselá historka z natáčení, já sem kdykoliv přijít. Jako, jo. A podívat se třeba, jak to vypadá v kuchyňce okolo košů, že jo.
No. O tom radši mluvit nebudeme tady dneska.
Masařky mají vše sokolský sled. Protože mladí žerou furt samý dobroty, který tam házejí od toho ty papírové krabičky, což je třeba taky ten rozdíl v těch generacích. My jsme všechno jedli na talíři, rozumíš? My se všechno žere z papírové krabice, která vypadá jak plato na vajíčka.
Jo. Tak ono to taky tím, paní uklízečka si vzala dovolenou, takže no, to všude vidět.
Teda, to je ale paní uklízečka, viď? To je jako kdyby jsi řekla, že když neteče voda, tak nespláchneš za sebou záchod a že to můžou v té vodárně. Jako.
Jo. No. Jo. Tak, poslední, tak nějak dvoj otázka.
No.
Je od holek, co tady byly před tebou, jakoby moderátorky jiného podcastu a nechali ti tu dvě otázky, protože byly dvě.
No to se těším. Otázky od bab, to vždycky smrdí pruserem.
Zde se jmenou Namaš si rohlík, takže to trochu napovídá o jedné otázce. První je, jestli se někdy tvůj neúspěch ukázal ve finále jako úspěch.
Ježišmarja, to je složitá otázka. Ono totiž vždycky jde o to, jakoby s čím to jako měříš, jo? Protože neúspěch a úspěch můžou být velmi rozdílný v dlouhodobém horizontu. Jo? Takže mně se třeba několikrát v životě stalo, a to není jedna věc, a teď asi si nespomenu úplně konkrétně, ale několikrát se mi v mém životě stalo něco takového, že jsem udělal něco, co jsem v daném horizontu považoval jako za třeba neúspěšnou misi, ale za nějakou dobu s nějakým odstupem jsem si řekl ještě že. Jo? Tak toho je v životě jako docela hodně a tím si projde každý člověk a třeba byla taková jakoby doba, kdy a to bych trošku jako zvážnil v tom tématu, byla třeba taková doba, kdy jsem se několik let a tím si projde hrozně moc lidí po svatbě, jsem měl jako pocit, že jsem to jako docela jako posral, jo? Že jsem se oženil a znáš to takový, kdybych se nevoženil, nebo se oženil někde jinde a tak dále, by to bylo lepší. A v tom dlouhodobém horizontu je to absolutně jako to nejlepší rozhodnutí, které jsem kdy třeba v životě mohl udělat, protože jsem se svojí ženou Evou už 30 let a prostě perfektně to funguje. A druhá věc, která taková byla, tak já jsem v roce 2001 s jedním společníkem založil firmu, tu poradenskou, to byla původně moje. Já jsem ho do té firmy přibral. Pak nějakými, řekněme, vývoji té situace, já jsem z té firmy odešel tak jakoby určitým způsobem zhrzený, protože jsem to měl pocit, že o mě z té mé vlastní firmy jakoby vyštval, ne že by do mě šťouchal vidlema, ale prostě generoval určitou politiku uvnitř té firmy a i určitý jako obsah, který mě nevyhovoval. Já jsem z té firmy odešel za relativně jako pro mě nevýhodných jako situací a měl jsem pocit, že je to taky strašně špatně. Že po, vlastně bylo to v roce 2013, že po 12 letech společného budování podniků a že jsem opustil nějaké jistoty a budil jsem se v noci spocené, jako jak teď budu žít a z čeho zaplatíme hypotéku a jako ty věci. Dneska po 7 letech samostatného podnikání jsem zjistil, že to bylo to nejlepší, co jsem mohl udělat, protože bych dodnes seděl v té kanceláři a byl bych tím jedním a já jsem se od té doby strašně rozvinul. Ty sama zčetla, kolik těch firm mám a co všechno dělám a třeba bych nebyl ani tady, no.
To je hezký. A poslední otázka od holek je, jakým způsobem si mažeš rohlík? Jestli si ho nějak prej rozkrojíš, nebo...
Ne,
jestli
já tu otázku chápu. Jo. Protože tohle se řešilo i za mýho mládí, jestli se rohlík podélně rozkrojí, namaže se dovnitř, pak se jako připlácne, anebo si rohlík vezmeš takhle do ruky, jak housle, a to máslo si na něj patláš jako zhora. Já tě překvapím, Káťo, já si nemažu rohlík vůbec, protože mě tohle to strašně krká. Takže moje žena maže rohlík tak, že ho rozkrojí po délce, namaže ho tou hořčicou nebo tím máslem, nebo co dovnitř teda jako dáš, pak to připlásne nahoru a když někam jedu, tak mi tohle zabalí jako svačinu a to v tom autě stlačím. Já to nesnáším, protože mi to nesmírně jako otravuje, ten rohlík krájet, on to drobí, řízneš se do ruky, jo, prostě nemáš tu kudlu a tak dál. Mazat si to nahoru to úplně nesnáším, protože to je pak takový jako blbě do huby. On ten rohlík má ten průměr, že to strčíš do pusy, ale to máslo musí spíš do nosu. Takže já zásadně používám rohlík jedním způsobem. Já rohlík používám buď tak, že ho k něčemu přikusuju a k tomu nejlépe, nejradši z papíru přidám ty kolečka toho salámu nebo něco, anebo ho používám jako pádlo. Jo? To znamená, že ho držím v ruce jak lopatu a rád s ním bagruju třeba studený segedí nebo něco, takže ho mám takovou jako svým způsobem jako lžíci. Jo? Ale já si rohlík ze zásady nemažu.
Tak to jsem zvědavá, co by holky řekly na takovou odpověď.
To já jsem taky zvědavej, no.
Tak jo, mám pro tebe random 4 otázky.
Ježkoj oči.
S tím, že nemusíš vědět odpověď.
No, to bylo ty fucky, já znám tvůj podcaster. Tak ty každý ho vždycky potřebuješ chytit na něco, tak jsem s tím.
Ok. Slon váží méně než jazyk modré velryby. Je to pravda nebo výmysl?
Velryby. Protože to je zkrátka ze slov velká ryba.
Nebo to je, jestli váží víc jako slon nebo jazyk.
Já na to žertu, protože my jsme tady teď natáčeli upoutávku, já jsem místo old schooler furt říkal oskurel, takže proto se tomu směju.
Tak to je dobrý.
Slon. Okay. No, tak jazyk modré velryby, chybu za chytrýho, tam má 35 metrů, tak váží, tak já nevím, 20 tun, to bude jak dvě tramvaje dohromady. váží míň ten slon.
Je to tak.
No, že jsem se spočítal.
Vyperlil. No. Věděl bys, co je to eufobie?
Nevěděl. Jestli je to EU, pomlčka fobie, tak to bych věděl. To je fobie vůči Evropské unii a to má spoustu lidí. Ale samozřejmě
tak
termín...
Pomlčky. Tak
termín eufobie znám, ale nevím, co znamená. Co to je?
Protože je to strach z dobrých zpráv.
Super, tak to bych řekl, že to je národní sport České republiky. Eufobie. A to je z toho vzniká ta EU-fobie.
Je to možný. Třetí otázka. Jak páchali sebevraždu lidé ve starověké Číně?
Rituálně.
Tohle úplně asi, nevím, jestli tohle byl úplně rituál.
Hele, jako, nevím, jestli to jako byla sebevražda i pro běžný lid, ale když jsem četl ty paměti soudce Ti a tady ty věci, tak tam se hovořilo o takzvané sepuce. Což bylo vlastně to, že oni si, nás tomu říká taky někdy harakiri, že jo, ale to bylo v Japonsku.
A já myslím, že právě i ta sepuka je japonská.
I ta sepuka je japonská, tak vidíš, tak to jsem zaměnil Čínu s Japonskem, tak v tom případě to nevím.
Jak? To právě trochu jiný a trošku absurdní.
No.
Nejsem si jistá, jestli to na 100% pravda, našla jsem to jenom na dvou místech, no. Ale prý snědli kilo soli.
Oh. Tak. V podstatě asi jo, to asi vyvolalo nějaké reakce v tom těle. A...
Asi jo, asi to nějak stoxikovalo.
No nebo osmóza možná, jo, to jako sůl je previd, to ti sežere auto jako na počkání v zimě.
No to je.
No, tak to bych nechtěla zažít, to musí být krutá smrt, bolavá.
Mě docela zajímalo, jestli byla horší sepuka nebo sníst 100 kilo soli.
Já myslím, že jako výsledek byl velmi podobný. Podle mě ta žaludeč, ta břišní dutina po požití kila soli musela vypadat podobně.
Asi jo.
Jak po té sepuce.
Je to tak. A poslední random otázka. Na jaké pozici ve firmě pracuje nejvíc psychopatů?
No,
to bys mohl vědět.
To je nejvyšší, že jo? To je jasný, protože
je to tak.
Ti psychopati právě, oni jsou to spíš mnohdy sociopati, oni mají právě vyvinuté ty vlastnosti, kdy neprožívají tu empatii, takže díky tomu jsou excelentní nadřízení a vedoucí. Samozřejmě je to situace, která není úplně jako dobře, ale tyhle lidi byli vždycky ve vedení.
A přesuneme se na poslední část.
No.
Jak dobře znáš svůj podcast Old Schooler?
Dobrá otázka, že tam prošlo 100 lidí, tak...
Je to 7 otázek, pardon.
7 otázek?
Spat na rámek, nevadí.
Ale vypadly ti zuby.
Nevadí, půjdem pokračovat bez náramku.
No.
7 otázek a první je, jestli tě poslouchají spíš ženy nebo muži.
To bude z nějakých statistik, ale podle komentářů na LinkedInu bych to tipnul na ženy.
Ale tak já jsem našla muži.
Mm-hmm.
S tím, že ale je to fakt dvokousek. Muži jsou 53,3%. Mm-hmm. Takže je to skoro půl na půl.
Tak v tom případě jsou ženský ukecanější a daleko víc mi píšou.
To docela sedí asi.
Asi jsou hezký chlap. Musím to říct doma.
Tak jo. Druhá otázka. Na jaké platformě tě nejvíce lidi poslouchají? Co se týče audia teďka, nemyslím
audia. To znamená, a platformy máme 3, Spotify, Google Podcast a Apple Podcast.
To jsou ty základní a pak jsou ještě nějaký jakože jiný, takové třeba Audioboom a tak.
No, tak zase to bude těžká typovačka, protože já vidím ty statistiky jako YouTube a Audioboom, tam je to jasný. Na Spotify?
Hele, vezmu ti to jako správnou odpověď, protože mě jako ten... nejvíc prostě poslechu je z těch právě jiných platform, kterých ani jako Audioboom jako nespecifikuje.
No, tak.
A hnedka potom závisuje Spotify.
Tak to bychom asi ani neuměli směřit a jenom je, samozřejmě já oceňuji, že jsi na mě nachystala tyhle ty chytáky, protože já jsem ten moderátor, ne ten marketér, jo, takže jsem rád, že se ptáš tam, kde to nemůžu vědět, tak pokračuj.
Tak to je trochu jako pomůže ti to s tou cílovkou. No,
určitě.
Kolik máš momentálně vydaných epizod? To bys mohl vědět, myslím.
To vím. myslím si, že nevím to teda úplně přesně, taky to nemám v hlavě, ale myslím si, že v Young Schoolerovi je to 14.
Teď jdeme jenom na Old Schoolera.
Jenom na Old Schoolera, dobře, tak to neřešíme. A v Old Schooleru teďka vyšla 74. epizoda.
Já jsem našla, že 73.
Ne, ne, dneska vyšla přece. Včera vyšla.
Včera?
No, včera vyšla.
73. No. Dobře.
Musíme skonfrontovat počty, jo?
Asi jo. Tak já to pak ověřím ještě po nahrávání, ale ty body dostaneš
no, možná to, možná nám tam dělá problém ten teaser jeden, který bohužel prostě v té statistice dostane samostatné číslo, jo. Tak bez toho teaseru, který je tam na Míšu vydržela, by to bylo těch 73.
Tak to vezmem.
Jo, to jsme se trefili, jako. Jo, myslím si, že tam tak 73 plus 1.
Okay.
To je hezký byt, že?
No, to jo, byla slušná byla. Čtvrtá otázka. Kdo byl hostem ve tvojí nejposlouchanější epizodě? To se furt řešíme audio. Řešíme furt audio.
Audio? Mm-hmm. Tak do audia, do těch statistik nevidím, protože tam je to právě v tom audiovumu. Nejposlouchanější. Radim Pařík.
Je to tak. To je úplně první epizoda.
Mm-hmm. A je teda nejposlouchanější v audio?
Mm-hmm. Hm? Je to tak.
Super.
Pátá otázka. Kolik minut je potřeba pro poslech všech tvých epizod? A máš toleranci 300 minut.
No tak už z toho je vidět, že to bude fakt kláda. Jako.
Ani ne.
No tak, když zkusím trošku počítat, já si na to s dovolením vezmu počítací stroj, protože takhle z hlavy nenásobím. Když teda se budeme bavit, že je to těch 73 epizod, jo, a průměrná epizoda trvá plus minus autobus 35 minut, tak je to 2550 minut.
Už ty, jako trafil ses do té tolerance. Je to 2798.
Tak dobrý.
To je super, že máš budíka taky tady. S tím, že jenom pro představu pro posluchače je to skoro celý dva dny. Jste potřebovali na to, abyste si poslechli celý Old Schoolery.
To je masakr. A teď si představ, že oni si to musí jenom poslechnout. Já jsem to musel obepsat, obvolat, odjezdit, odkecat a tady to musel někdo vyrobit.
To je pořádný kus tvýho života.
Au.
Tak jo, šestá otázka, předposlední. V jaký den v týdnu vyšla tvoje první epizoda v Old Schoolerech? Poradím ti, není to, jak to teďka vychází každý čtvrtek.
V úterý.
Nope, mám ti ještě jeden pokus. Taky ne, bylo to v neděli.
V neděli?
Jo, no.
To není možný.
25.10. jsem našla. 2020.
To normálně mě teďka zaskočila, protože já přesně vím, kdy vyšla, protože my jsme se ještě s Petrem o tom bavili. Já jsem zrovna ten den musel jet do Frýdku Místku večer a to jednání se nám posunulo až na Staré Hamry, což je ještě kus za Frýdkem. A já jsem Petrovi volal, že s tím mám problém, že se vrátím až pozdě a jestli to vadí, když by to vyšlo až druhý den. Já bych se normálně vsadil, že to bylo jako v týdnu, to se musíme podívat.
To je zajímavý, tak to se podíváme.
To se podíváme.
Jako protože, možný, že se to antidatovalo potom.
Víš
jako,
proč? Protože já v neděli bych nejel za klientem. Jo, a to vím, jak dnes, jak jsme se s Petrem bavili, jsem seděl v tom autě a jel jsem tou nocí z toho Frýdku Místku a šlapal jsem na to, abych dal čas do Olomouce. To ještě musíme zjistit.
Tak jo.
No.
A to beru jako podle audiobumu, co je
jo,
to napsané.
Jo, jasně, tak, to že chápu, to... že to vyšlo nějak. A...
Tak jo, tak jo, věříme, dobře, tyhle body ze soutěže budou záhada.
To je zajímavý. No, tak já mám záhady rád. Hele, ono by to bylo nudá, kdyby jako ty tady, já bych na to byl nabrifovaný, ty bys tady řekla to, já bych měl co bod to zásah, že jo. Jako, víš, jak to je, za čím většího vola seš, tím větší sledovanost, jo. Pokračuj.
Tak jo, tak poslední otázka. Kolik máš hvězdiček na Apple podcastech?
Šmarja. Kolik mám hvězdiček, to je jako kolik máš hvězdiček na tým, na nárameníkách. Ani jednu.
Nějaká tam je.
Tak to byl pár pokus o vtipnou otázku, odpověď. Tři.
Tam ti ještě jeden pokus a máš 6 hodnocení tam máš.
6 hodnocení. Ze 73 epizod.
A na Apple podcastech jenom.
To teda moc hvězdiček nemám. Tak jo, tak 4.
A máš jich 5? Ty rovnejch.
A z kolika ti?
Z pěti.
No to je dobrý.
No jsem věděl, že jsem to tam včera večer ládoval na hotelu. Že proč to dělám? To mě udělalo radost.
To jsem moc ráda.
Tak to jsem teda nečekal. Říká, teď mě vykoupe, že tam mám 1,5 hvězdičky. A...
Asi o tebe mám co učit, hele. I když mám taky 5, ale jenom jednoho ocení.
Prosím tě.
Prosím, napravte to někdo.
Ano, tak já, prosím tě, pošli mi odkaz, a ti tam nahážu ty hvězdičky.
Ok, děkuju.
Tak.
Ok, jakou otázku by si položil dalšímu hostovi, který bude sedět na tvém místě? Tak jako bys tady nechal otázku tomu člověku?
Jako za toho, kdo mě bude následovat, jo? Já bych měl naprosto jako takovou speciální otázku, která by mě zajímala. Co si myslíte, že když projdete tímto podcastem, že se změní ve vašem životě?
Jako podcasterem, když si projdou. Mm-hmm. Okay. Tak to jsem zvědavá na odpověď. No, protože já, lidem není čím životy.
Protože já předpokládám, že tě spousta lidí poslouchá a tu otázku jsem položil proto, protože v mém životě se změnila spousta věcí po tom, co jsem začal dělat svůj podcast. A zajímalo by mě vlastně, proč lidi do těch podcastů třeba rádi chodí.
Tak jo. A poslední úplně komplet otázka, kde tě můžou lidi podpořit, když se jim líbí, co děláš.
Jako, kde mě můžou podpořit, teď mám zveřejnit jako číslo transparentního konta.
Můžeš klidně?
Klidně můžou podpořit. Tak samozřejmě já mám hrozně rád, když lidi, kteří mě rádi poslouchají, mě podporují na tom LinkedInu. To znamená, já si rád s lidma povídám. O mě se to ví, že reaguju na každý podnět od diváků. Takže když mi napíšou na LinkedIn vlastně, nebo i do toho YouTube, do toho kanálu, tak já s něma rád zapředu rozhovor. Takže tam.
Super. Tak jo, děkuju moc, že jsi přišel. A já se zatím loučím s vámi, posluchači, já zase za 2 týdny. Ahoj.
Ahoj.
Pokud se vám tento díl líbil, můžete podcast teda odebírat na Spotify, Apple Podcasts a dalších platformách. Všechny podcasty, včetně tohoto, můžete hodnotit na stránkách podbot.cz.